tervise sambad.
Tervise sambad.
Tervist! Mina olen Helen Eskor, töötan pereõena ja olen tervise teemadega tegelenud enamuse oma elu. See on saade Tervise sambad, kus räägime erinevatest tervist puudutavatest aspektidest. Kui meil ei ole praegu aega oma tervise jaoks, siis varsti peame leidma aja oma haiguse jaoks. Kordame üle aluselisi asju selles saates, mida sa võib-olla juba tead, aga see ei tähenda seda, et sa neid asju teeksid. Nagu Piibel ütleb, et ärge olge üksnes sõna kuuljad ennast pettes, vaid olge ka sõnategijad. Ja nii kaua kui sa ise reaalselt ei võta vastutust oma tervise eest, siis mitte keegi teine seda sinu eest teha ei saa. Inimene on oma loomult laisk. Lihtsam on võtta tabletti, kui hakata sööma seda, mida su keha tõeliselt vajab. Lihtsam on loota arstide peale, kui hakata regulaarselt võimlema. Ja ma näen seda oma töös igapäevaselt. Nüüd aga jätkame toitumise teemal. Paljud on harjunud sööma rohkem kui peaksid, nii et nad enam ei tea, kui palju üldse on õige korraga süüa. On selline lihtne reegel. Pane oma peod kokku kausiks. Sinu üks toidukord peaks mahtuma sinu triiki täis pihkudesse. Kui sulle tundub, et seda on vähe, siis ilmselt on su magu juba välja veninud. Muidugi jälle on oluline ka see, mis seal peoses on ja mida sa sööd. See ei tähenda pihutäit M ja M komme. Ohtralt võib serveerida ainult aedvilja. Teiste toitude puhul hinda koguseid. Lahjemad toitu saad süüa koguseliselt ka rohkem. Ja see on ka üks kaalujälgijate nippe. Portsud on piisavalt suured, et täita kõhtu, aga kaloreid on piisavalt vähe, et kaalus alla võtta. On olemas selline termin nagu küllastusfaktor, fullness factor. Professor Susanna Holt, Sydney ülikooli teadlane, töötas välja küllastuse indeksi mõiste, millest kasvaski välja küllastusfaktori kontseptsioon. Selle järgi ainus meetod näljatundest jagusaamiseks on söömine. Kuid oluline on teada ja osata teha häid valikuid. Vale valiku puhul jääb salenejal kõht tühjaks. Mida suurem on näljatunne, seda suurem on oht üle süüa. Toiduained, mille küllastusfaktor on suurem, täidavad samasuguse kaloraaži puhul kõhtu paremini. Madala küllastusfaktoriga toiduainete puhul tekib probleem, et täis kõhutunne ei teki nii ruttu ja on oht üle süüa. Köögiviljad, kaunviljad, puuviljad, lahja liha on suurema küllastusfaktoriga kui näiteks jäätis, sai, suhkur ja kartulikrõpsud. Ja siis räägime vahepaladest. Vahepalad on väikesed toidukogused kahe söögi korra vahel. Näiteks enne lõunasööki või enne õhtusööki. Vanasti öeldi nende kohta oode, et sa suudaksid söögikorra ilma väga-väga näljaseks minemata ära oodata. Sobilik vahepala oleks näiteks puuvili. Puuviljaga on üldse selline lugu, et seda on parem süüa põhitoidust eraldi. On harjutud selle mõttega, et puuvili on peale põhisöögikorda magustoit. Probleem on selles, et põhitoidukord sisaldab tavaliselt teravilja tooteid ja liha, mis seedivad palju aeglasemalt kui puuviljad. Mis tähendab, et kui sa sööd puuvilja peale sööki, jääb see su seedesüsteemi liiga kauaks, teiste toitude taha kinni ja hakkab seal käärima ja seedevaevusi tekitama. Nii et puuvili alla ja siis põhitoit või süüa seda täitsa eraldi vahepalaks. Eriti tuleb täiesti eraldi süüa melonit, mis seedib ülikiiresti. Veel on sobivaks vahepalaks pähklid, väike smuuti, väike võileib avokaado või toorjuustu ja kurgi tomatiga, köögivilja pulgad, näiteks porgand, kaalikas, paprika, kurk ja teised taolised köögiviljad. Neid võib võtta koos hummuse või oamäärdega. Sobilik vahepala on näiteks maitsestamata jogurt marjadega, chia seemnetega, toorbatoonid, magustamata maapähklivõi galeti peal, kuhu võib peale lõigata banaani ja kaneeli peale raputada. Ja neid on veel väga palju. Ja järgmine teema oleks see, et kuidas me peaksime sööma, mis on ka väga oluline. Eelkõige võta söömise jaoks aega. See tegevus peaks olema naudingut pakkuv ja rahulik. Korras ümbruses, kenasti kaetud laua ääres, viisakate lauakommetega. Jällegi üks hea raamat lugeda on eesti keeles ilmunud Prantslannad ei lähe paksuks. On leitud, et prantslased ei ole paksud ja uurides nende söögikombeid, on avastatud, et nad võtavad söömiseks aega ja teevad seda nautides. Pikkadel söömaaegadel koos pere ja sõpradega nad koguseliselt ei söögi palju, portsjonid on väikesed. Aga selline söömine meeldivas seltskonnas ja protsessi nautides aitab meie kehal toitaineid paremini kätte saada. Kui sööme kiirustades, stressis, lohakalt, kellegagi vaieldes või tülitsedes, siis meie kehas tekivad stressihormoonid aeglustavad ainevahetust. Ja see ei lase sellel toidul meile terviseks tulla. Koos söömisest veel nii palju, et teadlased on leidnud, et perekonnad, kes söövad vähemalt üks kord päevas koos, ei lagune nii kergesti. Toit kuidagi ühendab meid. Meie kehadesse tekivad molekulid samast allikast ja see loob üksmeelt. Ja ma usun, et ka leiva murdmine liidab neid, kes seda koos teevad. Reaalselt mõjutab toitu ka toiduvalmistaja meeleolu. See võib tunduda kummaline, aga süüa tehes paned sa osa endast sellesse. Tigeda ja stressis inimese toitu süüa on ebameeldiv, olen seda korduvalt kogenud. Oluline on toit korralikult läbi närida. Kahe ampsu vahel kahvel nuga lusikas käest panna. Mõnedel juhtudel ongi toidu korralik mälumine ja süljega segamine kõik, mis vaja, et seedevaevused kaoksid. Eriti tuleb kõik tärklilised toidud läbi närida, leib, kartul, mais, sest tärklised seedivad eelkõige suus, segunedes süljega. Ja teised asjad tuleb sellepärast läbi närida, et maol ei ole lihtsalt hambaid. Täiskõhu signaal saabub kõhust ajusse umbes 20 minuti pärast. Seepärast tuleb kasuks aeglane söömine. On hea, kui üks toidukord ka nii kaua kestaks. Kui sööd liiga kiiresti, jõuad endale sisse ajada liiga palju toitu, enne kui täiskõhu tunne tuleb. Kui piisav ports on ära söödud ja ikka on tühja kõhu tunne, siis natuke oota. Varsti see kaob. Töö juures on meil alati hirmus kiire ja siis, kui ma lähen sööma, siis on see kiire tunne mu sees. Ja sellepärast ma alati püüan enne sööki teha ühe pausi, hingata sügavalt sisse, öelda endale, et Helen, nüüd sa sööd. Ja see on ka üks põhjus, miks me teeme söögipalve, kas või mõttes. See aitab meil ümber lülituda, maha rahuneda. Meil on tänulikus Jumala suhtes selle toidu eest. Piibel ütleb, et kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski ei ole hüljatav, kui seda vastu võetakse tänuga, sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi. Ja teises kohas on öeldud, et kõik, mis te teete, kas te sööte või joote, tehke seda Jumala auks. Söömine on nagu püha rituaal ja ühtegi rituaali ei tehta ülepea kaela. Kui teed seda õigesti ja koos Jumalaga, teeb see sulle midagi head. Olen märganud kristlikes ringkondades tendentsi, et kõik, mis kehaga seostub, on kuidagi ebaoluline ja ebapüha. Piibel ütleb, et meie keha on pühavaimu tempel ja et see tempel on püha. Mis tähendab, et me peaksime sellesse ka nii suhtuma. Toon mõned näited. Üks väga oluline asi kristlaste jaoks on osadus, koos käimine, koos söömine, suhtlemine. Tullakse kokku ja igaüks toob midagi kaasa. Kahjuks on nii, et tuuakse kaasa enamjaolt maiustusi, kooke, pirukaid ja küpsiseid. Ja ma räägin proportsioonidest. Ma ei ütle, et neid ei peaks üldse tooma ja üldse mitte sööma. Kuid kui inimestel on peale koosolekut kõht tühi ja valikus on ainult küpsis, komm ja kook või sai, vorsti ja juustuga, siis mida see teeb see sinu kehaga pühavaimu templiga? Et see ei ole ükskõik, et me oleme lihtsalt vaimsed, aga ükskõik, kuidas selle kehaga saab. Loen doktor Kolberti raamatust. Rämpstoit on nagu nõiaring. Inimesed langevad suhkrusöömise nõiaringi, mis muudkui kordab ennast. Kui sa sööd ära sõõriku või tüki kooki või piruka või jood magustoidus suhkruga kohvi, tekib kiire veresuhkru tõus. Kuid mõned tunnid hiljem tekib tagasilöök. Sinu veresuhkur langeb drastiliselt ja sa tunned tohutut vajadust kiire suupiste järele. Kiireim viis veresuhkrut tõsta on süüa midagi magusat või tärkliselist. Ja nii see ring jätkub. Tsitaadi lõpp. Pikas perspektiivis on tulemuseks ülekaal, hüpertoonia ehk kõrgvererõhu tõbi ja teist tüüpi diabeet. Ja siis need samad inimesed käivad aastast aastasse eest palvel oma tervise pärast ja imestavad, miks nad terveks ei saa. Või mõned arvavad, et nende haigus kuidagi jumalat austab, mis on tegelikult solvang jumalale. Loomulikult ei ole toit ainus haiguse põhjus, aga väga oluline faktor erinevate krooniliste haiguste tekkel. Loen veel doktor Kolberti raamatust. Ühest Purdue ülikooli uurimusest selgus, et religioossed inimesed kalduvad olema enam ülekaalulisemad kui mitte religioossed. Omavahel osariike võrreldes leidsid nad, et ülekaaluliste hulk on suurem nendes osariikides, kus religioosseid ühendusi on rohkem. Mõtle sellele. Kristlased arvavad tihti peale, et kuna nad ei suitseta, ei joo ega pane pidu, siis nad võivad süüa nii palju kui tahavad. Tsitaadi lõpp. Nii et üldlevinud arvamus on, et suitsetamine ja joomine on patt, sest need on sõltuvused. Kuid kuidas on magusa söömisega, ülesöömisega, lihtsalt laisk olemisega? Liigne istumine, ja ma rõhutan sõna liigne, on samuti patt nagu suitsetamine. See võib tunduda šokeeriv, aga viimased teadusuuringud on näidanud, et need kaks mõjutavad inimese tervist samaväärselt. Üle tunni aja istumine ilma, et vahepeal saaks sirutada, on juba liigne. Ja siin kohal ma pöördun pastorite ja jutlustajate poole. Kindlasti on aegu, kus võidmine on kohal pikka aega ja inimesed istuvadki tunde Jumala ligiolus ja tunnevad end pärast tervemana kui kunagi varem. Aga see pole see, millest ma nüüd räägin. Ma räägin sellest, kui Jumala teenistus on muutunud inimese teenistuseks. Sinul on küll tore seal sees seista ja võidmise sees olla, aga mõtle ka inimeste peale, kes sind kuulavad. Olen näinud küll jutlustajad, kes ei saa pidama. Võidmine on ammu lahkunud, kõik on juba mitu korda ära öeldud, aga ta ei saa pidama ja inimesed kannatavad. See ei ole armastus, see on isekus. Sela.
Tervise sambad.
Kord kõndisin Indiana osariigis oma peatuspaigast kirikusse. Inimesed, kes mind majutasid, pakkusid, et viivad mu kohale, aga mina tahtsin oma jalgu kasutada. See oli umbes 20-minutiline kiirkõnniga teekond mööda turvalist kõnniteed, just paras, et pulss läheb üles ja see oli väga mõnus ja ergutav jalutuskäik. Indiana on osariik, kus on üli palju kirikuid ja kogudusi. Ja kahjuks on see ka USA üks esimesi osariike oma ülekaaluliste inimeste poolest. Kõndisin seal, kui üks auto peatus mu kõrval ja autojuht küsis osavõtlikult, et kas mul ikka on kõik hästi, et ma jalgsi kõnnin. Keegi ei kõnni jalgsi, kui olen olemas auto. Ja mind see šokeeris. Siia vahele nüüd üks väike reklaam, mille meie oleme avastanud oma perega, et me väga sageli nädalavahetustel käime metsas. RMK-l on hästi palju fantastilisi matkaradasid. Ja kuna meil on koer ka, kes vajab liikumist, siis me käime nendel matkaradadel ja Eestis ei ole sellist probleemi, nagu on Ameerikas selle vähese kõndimisega. Aga siiski ma julgustan veel rohkem leidma neid võimalusi liikumiseks. Teine suhtumine, mis mind hämmastab ja on pigem üldiselt eestlastel omane, on oma keha arvelt kangelase mängimine. Ma olen nii pühendanud oma tööle, et ma ignoreerin kõiki oma kehavajadusi. See oleks nagu mingi uhkuse asi, mis peaks tõstma meie väärtust teiste silmis ja teeks meid nagu meist nagu parema töötaja. Minul on alati olnud seda piinlik kuulata ja vaadata. Mulle see muljet ei avalda, sest see on silmakirjalik. Ära siis ka pärast hädalda, kui sul on selja ja kaelavalud, maovalud ja peavalud, mis kõik on keha viimases hädas appikarjed, sest ei ole puhatud, ei ole võetud puhkepause, ei ole tehtud venitusharjutusi, ei ole piisavalt vett joodud, ei ole õigeaegselt söödud. Oma autode eest me hoolitseme küll, täidame õigeaegselt kütusega, paneme õli juurde ja käime korrapäraselt ülevaatusel ja hoolduses. Miks me siis oma kehaga, mis on nii palju keerulisem ja imelisem süsteem, nii halvasti ümber käime? Kui õppisin medkoolis, siis anatoomia õpingud kinnitasid mulle seda. Kui mitu korda ma istusin tunnis, kuulates õpetajat ja olles täielikus hämmingus inimkeha toimimise imedest. Jumal on loonud meid kardetavaks imeks. Mitte ainult meie vaimu ja hinge, vaid ka meie keha. See, kuidas sa ennast näed, nii sa ka ennast kohtled. Palu, et Jumal aitaks sul ennast näha nii, nagu tema sind näeb. Ja tema näeb sind väärtusliku ja kaunina. On aru saadav, et inimeste eludes on erinevad perioodid ja ajad. Ja vahel on väga kiireid perioode, kus tähelepanu koondub millelegi muule kui oma kehale, kuid need on vaid teatud perioodid ja siis peaks elu jälle rahulikumaks minema. Ajapuudus ei peaks olema vabandus. Inimene teeb alati seda, mis talle oluline on. Ja nüüd toitumise teema lõpetuseks tahan öelda, et kuna me oleme üks tervik, vaim, hing ja ihu, siis üks osa ei toimi ilma teiseta. Tasakaal on oluline. Kas me tahame või mitte, nii kaua kui me elame siin maa peal, peame hoolitsema oma keha eest. Sest see on skafander, mis võimaldab meil siin olla ja toimetada, ükskõik kui vaimseid asju me ka ei oleks kutsutud tegema. Jumalal on sinu jaoks ülesanded kuni pika elu lõpuni ja sa vajad oma keha, et need ülesanded ära lõpetada. Nii nagu sa paned oma autosse head kütust, et see sind transportiks võimalikult kaua ühest kohast teise, nii on vaja ka, et sa toidaksid oma keha kvaliteetse kütusega. Ei loe ka see, et sul on võib-olla kiire ainevahetus, et kaal ei tule sulle nii kiiresti juurde. Kui toidad ennast rämpsuga, siis tervisele mõjub see ikka. Sinu keha on pühavaimu tempel. Kohtle seda ka vastavalt. Head kuulajad! Tänases tervisest sammaste saates rääkisime tervislikust toidust, toidukogustest, vahepaladest ja kuidas me peaksime sööma, õigest toitumisest ja paljudest muudest teemadest. Tervisesamba saated on järel kuulatavad ka Pereraadio arhiivis veebiaadressil www.pereraadio.ee. Kui soovid rohkem infot samadel teemadel, loe 2012. aastal välja antud USA kristlasest perearsti raamatud Tervise seitse sammast, välja antud Harta kirjastuse poolt. Minu nimi on Helen Eskor, kohtume kuu aja pärast. Seni olge terved!
Tervise sambad.
Tervise sambad.
Ja mu appi hyy. varjuneb.